Unión do río Seira e do río Sar. O lugar onde o río Seira verte as súas cristalinas augas no río Sar é unha parada obrigada por o camiñante. Trátase dun fermoso recuncho que invita uns instantes de descanso e deleite para os sentidos. Predomina o verde, a suave vexetación de ribeira cos seus fieitos, carballos, abeleiras, ameneiros, bidueiros e loureiros, que regados pola luminosidade e acompañados polas suaves melodías da corrente, trasladan o camiñante a tempos remotos, quebrando a rutina diaria propia das cidades. Ademais, neste lugar atópase un elemento moi curioso. Xusto na outra marxe do río Seira, andando durante uns metros cara á dereita. O caudal do río obriga moitas veces ao visitante a descalzarse e a mollar os pés para poder achegarse cara a este punto. Pero ambas experiencias, tanto remollarse un pouco nestas limpas augas, como poder apreciar o seguinte elemento, pagan a pena. Trátase dun conxunto de 7 muiños unidos por unha mesma lobada de auga. Isto é, todos utilizan a mesma auga. Tradicionalmente, cando a auga pasa por 7 muiños, convértese nunha auga purificadora. Dai que no último dos muiños, coñecido como Muiño dos Fondóns, exista unha pequena ponte que no centro ten un furadiño por onde se sacaba a auga ou se metía a roupa da xente para purificala e sacarlle todo tipo de enfermidades. Antano, ou ben se collía auga para facer o ritual nas casas, ou ben se deixaba ali a roupa da xente que estaba enferma para purificala, roupa que logo volverían a vestir para que lles axudase a curar. O primeiro dos muiños é de maquía, é dicir, a xente vivía no propio muiño e cobraballe o resto por moelo gran a través dunha porcentaxe da fariña obtida. O resto son propiedade privada ou comunitaria. Pódense visitar todos, mesmo os privados, previo permiso dos seus donos, que sen dúbida se mostrarán moi dispostos de compartir co visitante tanto os seus coñecementos e experiencias respecto ao funcionamento dos muiños como aos numerosos relatos e lendas existentes ao redor deles, como, por exemplo, a lenda do porviso. O porviso era un trasno que lles facía moitas travesuras aos veciños de Rois. Con frecuencia, cando a xente ia moer ao muiño, aparecía de noite en distintas formas, pero sobre todo en forma de animal, de ovella, de serpe, pero tamén de home. Entón, xogaba coa xente e facía as súas trasnadas. Asustaba, e logo, cando lle querían pegar ou escorrentalo, desaparecía e volvía a sair noutro lugar. Hai contos do porviso por todo o concello, pero sobre todo nestas zonas relacionadas cos muiños e coa súa actividade na noite, porque, na posguerra, roubábase moito nos muiños e iso obrigaba a dormir ali. A xente ía moer e quedaba ali toda a noite, o que fixo moi frecuente a instalación de chemineas con lareiras para quentar a estancia. Isto convertíos nun lugar moi frecuentado por parellas de mozos casados e dai que moitos vellos do lugar comenten que dende que non se moen os muiños non nacen nenos. Por outra banda, neste lugar conviven tamén especies diversas como garzas, picapeixes, merlos, troitas, cabaliños do demo e incluso londras.